Kom ons sluit die oë. Here, U wat mense liefhet wat ons nie kan verdra nie. U wat die harte ken van hulle wat ons nie kan verstaan nie. U wat die innerlike worsteling ken van hulle wie ons ignoreer. U wat die goeie motief sien in houdings wat ons as skynheilig beskou. Open ons oë en open ons harte. U ken elkeen van ons beter as wat ons onsself ken. U het ons liever as wat ons onsself het. Here, leer ons om lief te hê soos U lief het. Amen. Goed, ek moet nou net, ek gaan kort omdraai as ek net seker is dat ek by die regte skyfie is, slide van PowerPoint, so ons verskoon maar as julle nou en dan vir my agterkop kyk. Goed, ons tekstvers vandag is uit 1 Johannes 4 en ek gaan net vir ons die fokusvers lees en daarna gaan ek dit in groepe deel en dan gaan ek vir julle dit so stuk verduidelik. So 1 Johannes 4 vers 9 is ons fokusvers, God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het. Ek gaan net nou 'n bietjie uitpak en vir julle 'n bietjie meer verduidelik rondom dit. So dit is Januarie, begin van die jaar. Dalk kyk ons terug na 'n jaar wat was, verlede jaar 2025, en dalk was daar vir julle groot vreugdes gewees. Dalk was daar groot oorwinnings gewees. Dalk was dit jou beste jaar ooit gewees. Of dalk was dit 'n jaar van mislukkings vir jou gewees. Gebroke verhoudings dalk, seer, of dalk het jy ook 'n geliefde verloor. En nou kyk ons vorentoe na 2026 en dalk sit jy hier met hoop of dalk sit jy hier met onsekerheid en bangheid vir dit wat voorlê vir jou. Ons weet Januarie is ook die maand van voornemens. Hierdie jaar gaan dinge anders wees. Ek gaan beter leef. Ek gaan meer gefokus wees. Ons gaan gym toe. Ek het 'n foto gesien van hoe hulle wys hoe volle gym is in Januarie en dan hoe leeg is hy in Februarie. Maar ek gaan gym toe, ek gaan 'n bietjie oefen, dalk van ons bietjie dieet. Ons gaan nou dinge beter doen hierdie jaar. Dalk het enige iemand al daan gewonder om te sê, miskien moet ons hierdie jaar 'n jaar van liefde maak. Dit klink partykeer so geuit hierdie woord, maar geef my net 'n kans, ek gaan vir julle verduidelik. Dalk moet ons 'n bietjie dink om dit eerder op daardie manier te doen. So, liefde is oor al die eeue nog die inspirasies van kunstenaars gewees, van skrywers, van digters, van filosowe. 60 tot 70%, ek weet nie, party sê dis tot 80% van liedere wat geskryf word gaan oor liefde. Jy kan maar net intik by Google en daar sal miljoene liedere opkom. Van altyd af is liefde die sterkste emosie wat 'n mens kan ervaar. Dis die doel en die begeerte van elke mens se hart. Om 'n tipe dimensie van liefde te kan ervaar. Jy wil behoort en jy wil ook liefgehê word. In die sekulêre wêreld het dit al byna 'n mystieke of 'n magiese betekenis begin kry. Persoof soos spookasem, dit wat jy nie aan kan vat nie. 'n Bekende teoloog, Robert Sproul, sê, ek dink nie daar's enige woord in die Engelse taal, en ons kan maar sê in die Afrikaanse taal ook, wat so gestroop word van sy diepte van betekenis, soos hierdie woord liefde nie. Hy praat ook van 'n kaleidoskoop. Ons ken almal hierdie kaleidoskoop toe ons kinders was, waardeur jy kyk en dan is sulke kraalietjies. En dis asof jy dit nooit kan vasvat nie. Het een van julle ooit toe julle kinders was deur 'n kaleidoskoop gekyk en dan wil jy gou vir iemand wys, kyk hier, kyk hoe mooi is dit en as jy weer kyk, dan het dit verander. En dit is amper soos liefde is ook, né? Asof ons nie daaraan kan vat nie. En veral die feestyd wat nou verby is, ons weet hierdie boodskappe wat so rondgestuur word. Sulke stroperige, soetsappige boodskappe, liefdesboodskappe. Ek wonder altyd as mense hierdie boodskap stuur, veral wanneer hulle nie gelowig is, is nie agene. Wat se boodskappe stuur julle? Maar ons as mense sukkel om die idee van liefde vas te vat. Selfs ons as gelowiges, veral omdat ons weet ons dien 'n God van liefde, as ek moes begin hierdie kant en ek vra vir elkeen, definieer vir my jou idee van liefde, gaan ons uiteenlopende definisies kry hier vandag. Hoe verstaan jy liefde? Een van die redes waarom ons sukkel om hierdie konsep van liefde te verstaan, is omdat ons in Afrikaans, maar ook Engels, slegs liefde en love het. Daar is net een woord om liefde te beskryf. In Grieks is daar baie meer woorde wat liefde beskryf. So vir die wat nie weet nie, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. So hulle het baie meer woorde wanneer hulle liefde beskryf. So ek gaan net eers vinnig dit beskryf of verduidelik voordat ons aangaan met die teksverse. Ons God het ons geskep as wesens wat kan lief hê. En hierdie liefde is natuurlik deel van ons menswees en is deel van God se skepping. Maar sonde, weet ons, soos met alles, het dit ongelukkig verdraai. Ons menslike liefdes, alhoewel mooi, is gebroke. En vir daardie rede sukkel ons om die konsep van liefde met Godsin te belyn. Wanneer ons net bietjie deur die Griekse woorde lens kyk, dan gaan dit 'n bietjie makliker word. Ons professor het altyd vir ons gesê, moet nou nie vir jou slim hou en jou Hebreëse en Griekse woorde uitruk as jy preek nie, maar in hierdie geval moet ek die Griekse woorde gebruik, anders gaan dit nie heeltemal sin maak nie. So wanneer ek en jy aan liefde dink, is daar verskillende tipe liefdes, ons vir die wat dit reeds ken, ek gaan dit nou net weer vasvat, want as julle brein is soos myne is, dan vergeet 'n mens alles. Goed, so hier is een tipe liefde wat 'n Griekse woord is, en dit is eros. Dit verwys dikwels na die romantiese, die erotiese, dis waar die woord ook vandaan kom, die erotiese van eros, daai verlange, daai aantrekkingskrag. Dis daai mooi aantrekkingskrag tussen man en vrou. En is 'n gawe van God daai. Maar ongelukkig het sonde dit skeefgetrek en baie maal, meer kere as nie, verander hierdie kosbare liefde tussen 'n man en 'n vrou. En dit verander in ontrouheid, dit verander in verkeerde jaloesie, dit verander in beheer. En in plaas daarvan dat ons die ander persoon se liggaam eer en hom beskerm, gaan dit net oor ons eie behoeftes. Hierdie is 'n selfsugtige tipe liefde. Ek soek nie meer jou beste nie, ek soek die voordele vir myself. Wat kan jy vir my doen? Hoe laat jy vir my voel? Wat kan ek uit hierdie ding verhouding kry? En as ek nie meer voordeel kan kry uit hierdie verhouding nie, dan beweeg ek bloot aan. En dan is ek in elk geval ook nie meer lief vir jou nie. So ons dink aan God se liefde met hierdie gebroke beeld in ons koppe. En ons verstaan nie God se liefde nie. Philia, of die werkwoord philiou, is die ander tipe liefde. Hierdie is 'n vriendskapsliefde. Dis 'n gedeelde waardes, 'n broederliefde, gemeenskap van gelowiges. So dis warm, loyale liefde tussen vriende. Dis waar die woord Philadelphia ook vandaan kom. Dis letterlik die stad van broederliefde. Maar die gebroke philia wat baie van ons ken, is wanneer ons seer gekry het in verhoudinge en in vriendskappe, waar dit dalk vergeldend is, of ongesonde, ons ken dit almal, ongesonde, eksklusiewe kliks of klaps. Ons hou van mense wat soos ons is en ons soek nie eintlik mense wat nie soos ons is nie. So ons dink aan God se liefde met hierdie gebroke philia beeld en ons koppe verstaan nie lekker God se liefde nie. En dan die derde een, die storgei liefde. Natuurlike familieliefde. Hierdie is familieliefde. Ouers en kinders en broers, sister, dis die ouer en die kind na die ouer, daai familiebande, natuurlike gehegtheid, dis amper 'n instinktiewe band. Dink aan daardie diep instinktiewe band wat jy het, daai liefde wat jy het vir 'n kind. Daai ek los nie vir jou nie, selfs wanneer jou kind verkeerde dinge doen. Maar selfs hierdie kan gebroke word. Beheer oor kinders, ons ken baie sulke mense wat absoluut alles moet beheer, waar hulle kinders moet beheer, partykeer obsessief. Ons ken ook families waar ons blind is vir 'n ander se foute, want dis mos my bloed, ek moet alles toemaak en maak of dit nie bestaan nie. Ons sien dit wanneer families onreg verdedig, bloot omdat dit 'n familielid is. Baie keer is dit aan die ander kant van die spektrum waar dit onvergewingsgesindheid is in 'n familie. So ons dink aan God se liefde met hierdie gebroke storgei beeld in ons koppe en ons verstaan nie altyd God se liefde nie. So met al hierdie gebroke idees van liefde in ons lewens, geen wonder dat ons partymal sukkel om die liefde van God te verstaan nie. Al die liefdes wat ons ken en verstaan, is 'n bietjie skeef getrek. Maar daar is 'n ander maatstaf. Daar is 'n ander liefde, God se agape liefde. Hierdie liefde is die toppunt, die maatstaf, die blueprint van hoe liefde moet wees. 'N Suiwer bron van God se liefde is die agape liefde in Christus. Dis 'n selfopofferende tipe liefde. Dit gaan nie oor 'n gevoel nie, nie hoe ek voel hieroor nie, maar dit gaan oor aksie en dit gaan oor toewyding. 'N Liefde wat ander se belange kies ten koste van jouself. Is 'n liefde wat nie selfgesentreerd is nie. In die Nuwe Testament is agape die woord wat die meeste gebruik word vir God se liefde en die soort liefde waarna ons opgeroep word. Ons ken ook daai vers, want so lief het God die wêreld gehad, want so agape het God die wêreld gehad. So hoekom verstaan ons nie God se liefde nie? Ja, ons ken net een woord, maar ons gebroke idee van liefde maak dit moeilik. En omdat God se liefde verskil van ons idee van liefde. Net so vinnige voetnota, ons ken almal daai gedeelte waar Jesus vir Petrus 3 keer vra, Petrus, het jy my lief? Julle ken daai gedeelte. Net so vir interessantheid terwyl julle nou nog hier in julle koppe het, Jesus vra vir Petrus, het jy my agape? Het jy my agape, is jy lief vir my, daai opofferende liefde, en dan antwoord Petrus, filia. So hy verstaan nie wat God vir hom sê nie, dan vra Jesus hom weer, het jy my lief, dan antwoord hy, filia. En dan op die einde, soos wat baie teoloë dit verduidelik, is dit onder andere ook die betekenis, dan sê Jesus maar, het jy my filia, en dan antwoord Petrus, ja, filia. Jesus ontmoet ons waar ons is. Sommige net so 'n voetnota daarin. So hoekom verstaan ons nie God se liefde nie? Want ons ken nie die woorde nie en ons gebroke idee van liefde maak dit moeilik. God se liefde verskil van my en jou se idee van liefde. My en jou se idee van liefde is waar ek moet die magic wees. My idee van liefde is waar liefde by my begin. Of vir my gade, of by een van die mense wat ek ken. Ek gaan aangaan met ons teksgedeelte, en dit is, soos ek gesê het, uit 1 Johannes 4, God is liefde, net vir so vinnige agtergrond weer, rondom Johannes, vir die wat dit nie weet nie. Johannes was een van 12 apostels van Jesus gewees. Johannes is ook die enigste een, wat nie 'n marteldood gesterf het nie, van hierdie 12 apostels. En daar word oor die algemeen aanvaar, dit is dieselfde Johannes, wat dan die evangelie van Johannes geskryf het, die briewe van Johannes en dan ook Openbaring. Algemeen aanvaar dit hy is. So hy skryf hierdie 1 Johannes, dis van sy briewe, skryf hy bietjie later in sy lewe aan die gelowiges wat nou al versprei het en hy verduidelik so bietjie vir hulle, hoe werk dit nou eintlik? Want daar was maar baie mense wat snaakse idees gehad het van hoe Jesus se liefde of wat ook al kerk moet gebeur. So hy verduidelik nou vir hulle sekere konsepte. En in hierdie gedeelte verduidelik hy God se liefde. Gaan ek net eers lees. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. So wat staan hierso? Wat sien ons hierso? Liefde het 'n goddelike oorsprong. Liefde kom van God. God is die bron. So 3 keer in hierdie perikoop van 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. 3 keer beklemtoon Johannes hierdie radikale waarheid dat liefde, agape, van God afkom. En dit word in hierdie perikoop 29 keer herhaal, word hierdie woord agape gebruik. Liefde het nie sy oorsprong in die mens nie, liefde sy oorsprong is in God. Ons leef in 'n wêreld waar liefde dikwels gesien word as die iets wat jy self moet genereer. Self help, positiewe dinge, harder probeer. Maar Johannes skryf, liefde kom nie uit onsself nie. Dit begin by God en dit vloei van hom na ons toe. God is die fontein. Hy is die oorsprong. Hy is die bron. Dit is waar liefde vandaan kom. En dan sien ons ook in hierdie gedeelte dat God die initiatief neem. En Johannes druk dit sterk uit in vers 10. Wanneer hy sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. En dan in vers 19, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En dit is die rigting van die evangelie. Nie van onder af boontoe nie, maar van boontoe na onder toe. Nie die mens wat probeer uit homself nie, maar God wat na ons toe kom. En dis waaroor God se liefde gaan. Dis waaroor die evangelie gaan. God wat afbuk na ons toe. Dis nie ons wat God eerste lief gehad het nie. Hy het vir ons eerste lief gehad. En dit is genade. En dan sien ons ook in hierdie gedeelte, liefde begin nie uit jou verdienste nie. Die Bybelse liefde, hierdie agape, is nie 'n reaksie op ons goeie lewe en ons goeie prestasie nie. Dit is nie, ek sal jou lief hê, maar dan moet jy eers verander nie. Ek sal jou lief hê, maar jy moet dit daarom verdien. Ek sal jou lief hê, maar dan wil ek hom ietsie terugkry. God se liefde is nie voorwaardelik nie. Dit begin nie by jou prestasie nie. Dit is nie, ek was daarom 50 keer in die kerk gewees, ek het daarom nagmaal gebruik, ek het daarom Bybel gelees. Dit begin nie by ons prestasie nie, maar by sy karakter. Dit is verbondsliefde en genade. Ons liefde is 'n antwoord op God se liefde. Ons liefde is nie die begin nie. God se grootste geskenk is Jesus. Dis liefde geopenbaar. So nou word hierdie God is liefde boodskap so bietjie duideliker. God se liefde is nie net iets vaag en misterieus nie. God staan nie daar van ver af en kyk vir ons en sê, "Sjoe, ek sien julle kry baie swaar. Cheers vir julle. Ek bid vir julle, lief vir julle nie." Sy liefde word sigbaar in die persoon Jesus. Ons lees dit in vers 9 tot 10 ook. Hierin is die liefde van God geopenbaar, dat God sy eniggebore seun wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Liefde is nie my en jou se idee nie. Dit is God se liefde wat binne in ons wêreld ingestap het. Die ewige seun word mens. Die onsigbare God kom naby. In hierdie pas afgelope kersttyd het ons God die krib gekies. En dit is nie net nederigheid nie, dit is liefde. Dit is God wat afbuig na my en jou. In vers 10 dan, bring die harde waarheid oor waaroor dit werklik gaan. Hy het sy seun gestuur as versoening vir ons sondes. Jesus het nie net gekom om vir ons 'n voorbeeld van liefde te wys nie, maar om liefde te doen, om ons sondes te dra, om met God te versoen, sodat ons kan teruggaan huis toe. Johannes sê, God se grootste geskenk is nie iets wat hy in jou hand sit nie, is iemand wat hy vir jou gegee het, en dit is Jesus. Een ding wat ons moet onthou, is dat God se liefde en God se geregtigheid nie bots by die kruis nie. Dit ontmoet mekaar daar. God is heilig en sonde moet gestraf word. God is liefde en die sondaar moet gered word. En in Christus dra God self die oordeel, sodat ek en jy vry kan wees. Net weer so 'n voetnota oor God se liefde, God se karakter. Wat ons nie moet doen, is om God se karakter te reduseer na net fluffy liefde nie. God is mos liefde. God is mos liefde, so ek kan maak net wat ek wil nie. God is liefde beteken, God is heilig. Is 'n heilige liefde, wat geen onreg kan verdra nie. Wanneer dit sê hy is geregtig, is dit liefde wat reg laat geskied. Wanneer ons sê hy is soewerein en almagtig, is dit nie omdat hy 'n koue tiran is nie, maar is liefde wat regeer. En dit beteken ook, wanneer ek en jy iets verkeerd doen, dat ons jammer sê, teenoor die ander persoon en teenoor God. Dis nie liefde, God is mos liefde, so ek kan aangaan met my lewe soos wat ek altyd aangaan nie. Alles wat God is en doen, is deurdrenk van liefde, maar hy duld nie sonde nie, want hy is heilig, hy is regverdig en hy is almagtig. As jy twyfel of God jou liefhet, moenie jou sekerheid bou op jou wisselende gevoelens nie. Bou dit op God se daad. Hy het sy seun gestuur. God se liefde hang nie van my en jou af nie. En dan, net die laaste punt ook waaroor ons gaan praat, God se liefde stop nie by ons nie. Ons is nie silo's of tanks wat opgaar nie. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Hierdie is nie 'n opsionele ekstra, en dis net vir sekere mense nie. Dit is 'n normale vrug van 'n hart wat God se liefde verstaan. As ons net liedjies sing oppervlakkig soos Jesus loves me, is dit hol en absoluut betekenloos, terwyl ons koud en hard teenoor ander mense leef. Johannes sê dit ook hier, as ons mekaar lief het, bly en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. God se liefde word volmaak in die sin dat dit sy doel bereik het, want dit beweeg van God na ons, na ander mense toe. So hoe weet ons dit werklik? Omdat hy vir ons die Gees gestuur het. Soos daar in vers 13 staan. Die Heilige Gees maak hierdie liefde persoonlik. Dis nie net God met ons nie, maar God in ons. en daarom kan ons lief hê. En dan Jesus Johannes 13, ja. Hierdie is Johannes 13, nou kan ons hierdie ook beter verstaan. Jesus het hierdie vir sy disippels gegee, tydens die nagmaal voor hy gekruis is. Dan sê Jesus die volgende, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Agape. Soos ek julle lief gehad het, agape, en julle moet julle mekaar lief het, dalk sien ons hom weer. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. In die ander woorde, ek en jy is nie denks nie, ons gaar nie op en hou hierdie liefde vir onsself nie, dit moet aan ander mense gegee word. En hy het 'n toets hierso. Johannes het 'n toets. Hy sê, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En hy sê in vers 20 dieselfde, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leunaar. Wat hy hier sê is, jammer broer, jammer sister, jy jok, jy ken nie vir God nie. Dis Johannes' woorde, en dis nogal harde woorde. Maar wanneer, wat hy sê ook hier is, wanneer God se liefde 'n mens tref, dan kan jy net jou liefde vir jouself hou nie, dan moet jy ook liefde vir ander mense hê. Wanneer God se liefde 'n mens tref, is die gevolge twee liefdes in 'n mens se lewe. Om God met jou hele hart, hele verstand en al jou krag lief te hê en om mense, jou medemens ook lief te hê. Wanneer jy God se liefde ontvang, sal jy verander. Liefde maak jou sag. Dit breek jou trots. Dit leer jou vergewe. En dit maak jou hand oop. So ek vat net daardie punte saam. God se liefde in hierdie gedeelte gaan oor dat dit 'n goddelike oorsprong is. Met ander woorde, God is die bron. Liefde kom nie van my en jou nie. Dis sy initiatief, dit is nie ek wat initiatief geneem het nie, en is nie verdienstelik nie. En God se grootste geskenk was Jesus, en dis die liefde, om ons sonde te versoen. En hierdie liefde moet deur ons vloei, deur die Gees, na ander. As ons prakties hierna kyk, Eros, Philia en Storgei, is kanale van liefde wat God geskep het. Maar die water in hierdie kanale is besoedel deur ons eie selfliefde, ons eie trots, dalk ons vrees, en daarom het ons 'n nuwe bron nodig. In Christus word al hierdie liefdes ingetrek en geheilig saam met agape. So prakties, hoe lyk dit? Wanneer ons eros saam met agape het, het ons 'n verbondshuwelik liefde. Wanneer Jesus se agape liefde ons eros vorm, gebeur daar iets moois. Dan is romanse nie meer selfgesentreerde spel nie, maar iets wat binne die verbond van 'n huwelik is. Ek vra nie, wat kan ek uit hierdie verhouding kry nie, maar hoe kan ek jou beskerm? Hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou opbou? Hoe eer ons saam die Here met ons liggaam en ons harte? Eros word 'n getroue liefde. Ek staan by jou in siekte en in gesondheid, in rykdom en in armoede. En dis nie net solank daar gevoelens is nie. Hoe lyk philia saam met agape? Dis 'n kruisvriendskap. Ek soek nie net vriende wat my ego streel nie, maar mense vir wie ek tot seën kan wees. Ek bly nie net terwyl dit lekker is nie, ons dra saam aan die swaar. En ons spreek ons vriende aan wanneer hulle verkeerd doen. Jesus noem sy disippels sy vriende, en dan lê hy sy lewe vir hulle af. Dit is philia wat met agape deurdrink is. Like storgei, saam met plus agape, dis 'n heilige familieliefde. In gesinne beteken dit, ouers dissiplineer nie uit woede of dalk uit skaamte nie, maar uit liefde, sodat ons ons kinders na die Here toe kan lei. Kinders eer hulle ouers. Familieliefde is nie blind vir onreg nie. Juist omdat ek jou lief het, kan ons nie mekaar se sondes goed praat nie. Maar storgy is een van die liefdes wat 'n klein weerkaatsinkie is van die Vader se liefde vir sy kinders. In 'n wêreld waar liefde goedkoop geword het, wys die kruis sy liefde. Waar eros, vriendskap en familieliefde so maklik breek, nooi God ons. Kom drink uit my fontein van agape, want ek maak nuut. Miskien dra jy vandag 'n gebroke verhouding, 'n seer vriendskap, 'n skewe familieband of skuld op die manier wat jy lief gehad het. En dan hoor ons die evangelie. God se liefde begin nie by jou prestasie nie, maar by genade. Hy gee nie net 'n gebod om lief te hê nie. Hy gee ook homself. Hy giet sy liefde in ons harte en roep ons om dit uit te leef. In ons huwelike, in ons vriendskappe, in ons familie en ook as 'n gemeente. Liefde is nie probeer net 'n bietjie harder lief hê nie. En dan sal God inkom nie. Dit is eerder andersom. Dis soek vir God en dan vloei dit uit in al ons ander verhoudings. Liefde kom van God. Liefde is geopenbaar in Christus. En liefde is uitgestort deur die Heilige Gees. En ons het lief omdat hy eerste lief gehad het. Mag ons hierdie nuwejaarsvoorneme nie by ons begin nie. Dit gaan nie oor ons eie ek nie, maar ons liefde en ons lewe in God. Soek jou bron daar. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat ons die nuwe jaar laat begin die liefde en nie by onsself nie. Dankie dat ons eerste lief gehad het, dat tot ons weet dat ons die eerste lief gehad het, en maar u ons lief gehad het. Ons bid vandag ook vir Melville gemeente en vir die jaar 2026. Lei hulle deur u woord en gees, versterk die eenheid, verdiep die liefde en bewaar hulle in waarheid. Gebruik hierdie gemeente tot seën in hulle omgewing en laat u naam deur hulle verheerlik word. Vul ons almal deur u Heilige Gees, sodat u liefde deur ons kan vloei in woord en daad. Stuur ons die nuwe jaar in vas in u genade, tot eer van u naam. Amen. Voordat ons ons laaste lied sing, wil ek graag vir julle net hierdie mooi stuk lees van Claudia Minden. Dit is 'n stuk wat ek self vertaal het, want dit is eintlik in Engels en dit is God Said No. Ek het God gevra om my gewoonte weg te neem en God het gesê nee. Dit is nie vir my om weg te neem nie, maar vir jou om dit op te gee. Ek het God gevra om my gestremde kind heel te maak en God het gesê nee. Sy gees is heel, sy liggaam is net tydelik. Ek het God gevra om my geduld te gee, en God het gesê nee. Geduld is 'n neuwe produk van beproewinge. Dit word nie gegee nie, dit word geleer. Ek het God gevra om my geluk te gee, en God het gesê nee. Ek gee vir jou seëninge. Geluk is joune om te kies. Ek het God gevra om my pyn, om my van pyn te spaar, en God het gesê nee. Lyding trek jou weg van wêreldse bekommernisse en bring jou nader aan my. Ek het God gevra om my gees te laat groei en God het gesê nee. Jy moet op jou eie groei, maar ek sal jou snoei sodat jy vrugbaar kan wees. Ek het God gevra vir alles sodat ek die lewe kan geniet en God het gesê nee. Ek sal vir jou die lewe gee sodat jy alles kan geniet. Ek het God gevra om my te help om ander lief te hê, net soos hy lief het. En God het gesê, uiteindelik verstaan jy.